Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Аз съм Мира. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който ви очакваме, е 633-533 в Пловдив, кодът е 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата «Да устоиш до край». Уважаеми слушатели, има неща, които човек прави временно. Временно е дете. После става младеж. Временно е младеж. После става зрял човек. Временно е зрял човек. Често се оказва, че изобщо не е зрял, а постъпва по-детински. Това е друга тема. Временно е богат, после е обеднява. Понякога е беден, после забогатява. Временно е подчинен, после става началник. Временно е началник, после става отново подчинен. Временно е на средна възраст, после става старец. Временно работи в някакво предприятие, после напуска и отива в друго, където също е временно. Временно е пенсионер, после сеща се какво става. Има неща, които не бива да се правят временно обаче. Не можеш временно да бъдеш, примерно, родител. Това е връзка, която трае цял живот. Не може временно да си женен. Мнозина правят брака временен и така го лишават от неговата стойност. В случая временно означава неморално, грозно, защото противоречи на библейските принципи.
В тази категория на нещата, които не бива да са временни, и вярата. Тя не е от времените неща. След като един ден, кой по-рано, кой по-късно, един човек повярва в Бога, покая се за греховете си, бъде новороден от вода и дух, това е призвание, което остава до края на живота. На всяко друго място този свят, при всяко друго занимание, има значение какво си направил и това, че си спрял да го вършиш, не зачерква твоите заслуги. Има спортисти, които за един кратък период от живота си между 20 и 30 години са активни и постигат големи успехи. Стават шампиони. Тези кратки години на слава завинаги им печелят почет и уважение и те биват награждавани от време на време за постиженията си. Има политици, които временно са управлявали и са постигнали много добри неща, или пък обратното. Това, че после слизат от сцената, не им отнема почета и уважението, което са си заслужили. Има учени, които са открили нещо голямо, или пък с откритието си са помогнали на много хора, но след това залязват. Обаче това, което са открили, остава.
Но ако ние, уважаеми слушатели, не изкараме вярата си до край и не достигнем до финала, всичко пропада, за съжаление. Може да сме направили страхотни дела, може да сме раздали имота си на сиромасите, да сме ходили мисионери в Африка, Азия, може да сме проповядвали на хиляди, но ако спрем да вярваме, с това ние зачеркваме всичко до момента. Също като в маратонското бягане. Може да си бил пръв на 10-я, на 30-я километър, може на 100 метра от финала да си пръв, но ако не ти стигнат силите и не прикосиш финалната лента, просто отпадаш. Напразно е голямото тичане.
Ние много говорим за началото на вярата, за това как един грешник е посрещнат от Бога, как е докоснат, доведен до покаяние, новороден и оправдан. Това е правилно. Това е най-важната страна на нещата. Но по-малко обръщаме внимание на финала. Наблюдаваме много често печалната картина как хора отпадат от вярата, как тръгват с желание и вдъхновение, но по някое време вземат да забавят темпото, да се запъхтяват, да заплитат краката и накрая се стига до отпадането. Така става, когато не обръщаме внимание на важни детайли от християнския живот, когато говорим само за покаяние и новорождение, а забравяме да настояваме за последователност, за устойчивост, за търпение, за воля, за характер и смирение. От проповед и съвет се нуждаят не само грешниците, но и повярвалите, за да стоят здраво във вярата си. И Господ Исус, и апостолите се обръщат не само към безбожните, но и към вярващите, за да ги учат и насърчават, да ги предупреждават за опасностите и клопките по пътя. Как става така, че хората се отказват от своята вяра? Какво ги спира? Понеже живеем в епохата на автомобила и той се е превърнал в по-важен от хората, даже за някои, нека си послужим с него като пример. Има три начина да спреш една кола. Първият е най-широко използван. Натискаш спирачката. Колата е много противоречиво творение. Тя събира в себе си две противоположни и взаимно изключващи се системи. Едната е двигателната, другата е спирачната. Автомобилостроителите мислят и за двете неща. Колата хем трябва да може да върви много бързо, хем трябва да може да спре много сигурно, иначе стават катастрофи. Даже спирачката е по-важна от двигателя. На преглед никой не те пита колко вдигаш, но на стенда задължително ти проверяват спирачките.
Така и човекът е едно противоречиво същество и има ценности, които го движат, има и задръжки, които го правят разумен и въздържан. Двете системи трябва да се развиват съразмерно. Както ако правиш кола, която се движи все по-бързо, спирачките стават все по-остарели като модел, това е гаранция, че ще се прибиеш. Така и колкото повече се развива човек, толкова по-здрави задръжки трябва да има. В наше време, благодарение на техниката, ние можем да си позволим несравнимо повече неща, отколкото преди няколко десетилетия, да не говорим векове. По-възрастните си спомнят колко по-прост и близък до природата беше животът преди години. Нямаше и помен от компютри, телевизия, автомобилите бяха рядкост. Сега стават промени, каквито в други времена е било невъзможно да се случат такова кратко време. Но задръжките на хората за изненада и удивление, вместо да се усъвършенстват, стават все по-лоши и слаби. Цялата модерна култура и стил на живот имат едно послание. Давай по-бързо, карай по-силно. Вземай, забавлявай се, любувай се, не пропускай нито едно удоволствие. Чуват се тук и там гласове, че трябва да си помисли за спирачките и да не се инвестира всичко само в двигателя, но кой да те чуе? Затова нещо чудно, че толкова хора се прибиват, отпадат от борбата и просто биват изхвърлени от живота.
Като че ли днес спирачките се използват само за пътя на вярата? На много хора той се вижда прекалено тесен и неудобен. По него не могат да се развиват високи скорости, затова те спират, дават на заден ход и се връщат обратно към широкия път на големите състезания, където са големите шампиони, голямата публика и големите награди. Това е най-честата причина хора да отпаднат от вярата. Те са очаквали, че тя ще направи живота им по-добър, ще им помогне. Бог ще стои за тях и ще ги тика, ще надува платната им, ще ги пази, ще им дава да победят противниците си. Тяхната армия ще победи армията на враговете, техният отбор ще бие другия, тяхната фирма ще надвие конкуренцията.
Такива хора се мислят, че Бог само увеличава мощността на двигателя на нашия живот и ускорява темпото му. Но когато разберат, че Бог в същото време, като грижовен баща и добросъвестен възпитател, работи върху спирачките и ги прави все по-добри, никак не остават доволни. Ама никак. Тогава те скачат на спирачката и се връщат там, където повечето им харесва. Спирането с спирачки е съзнателно. Човек натиска спирачки, когато смята, че пред него има опасност, когато колата му не е вред или когато разбере, че е сбъркал пътя. Хората спират да вярват, когато им се стори, че вярата застрашава тяхната сигурност. Надявали са се, че тя ще им донесе едно, а тя им донася друго. Някои спират рязко и се отричат. Други постепенно намаляват и се сбогуват бавно със своето християнство, с което са се запознали, може би, по недоразумение.
Исус по картинен начин описва това явление в притчата за сеяч. Тя е записана в Матей 13 глава. Някои от семената са поникнали и се развиват добре, но скоро нещо в колата на живота започва да скърца. Човек е принуден да спре и да види какво става. Слиза и вижда, че тръните на грижите са се заплели в колелата. Освен тях, някаква тел се е навила по главините и скрибот, това е примамката на богатството, хвърлена от някой хитър приятел. В кавички. В учебните коли има две спирачки. Едната е в краката на инструктора. Той може да спре, когато ученикът не го направи добре. Ние често позволяваме колата на нашия живот да се управлява не само от нас, но и от други хора, които смятаме за по-умни и по-опитни. Господ добавя, че лукавият идва и се намесва там, където е хвърлено словото. Човекът уж седи на волана и управлява, дава газ, но дяволът, седнал като опитен инструктор, натиска спирачката и движението свършва. Всичко си остава на старото място.
Има един друг начин да спреш една кола и той, за съжаление, много неприятен, когато е блъснеш нещо. Кое кара хората да се отрекат от своята вяра? Много пъти това става при някаква житейска катастрофа. На пътя ни се изпречва някоя скала, стена, дърво или нещо друго, огромно и тежко. Ние сме изненадани и не можем да направим нищо, за да се спасим. Ударът е жесток. Тази ситуация Исус нагледява със семето, което е поникнало и се развива добре, но не знае колко плитка е почвата отдолу. Един ден корените му удрят скала и не могат да слязат по-надолу. Растежът спира. Слънцето на трудностите пече безмилостно. Няма влага и растението бавно-бавно умира.
Скъпи приятели, вие слушате предаването заедно по радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да ни намерят и във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни «Да устоиш до край» продължава.
Много хора са се мъчили да проумеят защо на вярващите се случват беди, защо и те страдат заедно с останалите. Отговор има. Бедата е, че той не ни харесва и търсим друг, по-хубав за нас. Проблемът не е в липсата на знание, а в липсата на смирение, на твърдост, на търпение, на мъжество. Така че е почти безсмислено да обсъждаме темата за страданията, защо идват, защо в такъв вид, а не в друг, защо Бог не ни ги спестява. По-полезно е да мислим как да се подготвяме за такива беди, как да намираме сили да ги преодоляваме. Катастрофите стават най-често поради превишена скорост. Ако сме се засилили твърде неразумно по пистата на този живот, трябва да очакваме и опасността да нарасне. Едно е да караш с 20 км, друго е с 200. Едно е да имаш огромни амбиции и да не знаеш спиране в тяхното преследване, друго е да бъдеш по-реалистично настроен. Едно е да искаш да оставиш всички зад гърба си, друго е да се стремиш просто да вършиш полезни неща, което не означава разумно да мечтаеш за нещо по-добро. Тук става дума не за страх, а за обикновена предпазливост. Вярващият човек не е роб на своите амбиции, не мечтае за нереални работи. Той би казал същото, което Давид казва в 131-и псалом. Един много кратък, но изключително въздействащ и докосващ сърцето псалом.
Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене. Наистина, аз укротих и успокоих душата си, като отбито дете при майка си. Така душата ми е при мене, като отбито дете. Израилю, надявай се на Господа от сега и до века.
Скъпи приятели, катастрофите стават поради опиянение, най-често алкохолно, но понякога и под въздействие на наркотици. Ако и ние сме пияни от егоизъм, ако си умираме другите да ни се възхищават, няма да сме в състояние да управляваме живота си достатъчно трезво и умело. Третият начин да спре една кола е двигателят да се повреди. Това е много неприятна ситуация. Оставаш насред пътя и се чудиш какво да го правиш това желязо, което не иска повече да върви. Плановете ти се провалят и трябва да чакаш някой да дойде, за да ти помогне.
Понякога двигателят спира поради досадния пропуск да забравим да налеем повече гориво. Никой не обича да спира на бензиностанция. Това отнема време, забавя пътуването и най-лошото, там трябва да оставиш ужасно много пари за ужасно малко гориво. Няма истински християнски живот, ако не се зареждаме постоянно. Няма такова християнство, при което ни е нужен един първоначален старт и нищо повече. Съществува едно течение в философията, наречено деизъм. То учи, че Бог е създал Вселената и всичко в нея, но после е оставил сама да се развива. Библейското разбиране е, че Бог съвсем не е изоставил своето творение, а продължава да го управлява и поддържа. Като на човека венец на творението се пада особен дял от неговото внимание.
Не бива да изоставяме вярата си сама да се храни и пази. Тя се нуждае от постоянно подхранване. Както малкото дете не е отгледано, само ако го родим и го зарежем, така и вярата се нуждае от грижи. Библията ни казва, че тя може да е мъртва. Мъртва значи, че е била жива, но вече е останала само един труп, който се чудим какво да правим. Вярата може да отпадне, вярата може да охладне. Охладнява, когато не се поддава топлина, за което е нужна енергия. Бог ни дава достатъчно средства за укрепване на вярата и по този начин за духовното ни оцеляване и благополучие. Ние можем да четем Божието Слово и да го слушаме, от което се поражда вяра. Библията за нас е това, което са законите за съдиите, каквото знаем за Бог, го знаем от нея, а не от слухове или от лични тълкования. Така служението ни се обляга на ясни правила. Можем да се молим и да изискваме Божията намеса. В някои случаи дори да променяме Божието намерение за нас, като сме достатъчно настойчиви и показваме силната си вяра в Бога. Можем да общуваме с благочестиви хора, които ще ни научат само на хубави неща. Ако общуваме с хора, които лъжат и крадат, какво хубаво ще научим от тях. Можем да посещаваме богослуженията и да бъдем благословени от общуването с Исус и с другите вярващи. Всяко от тия благодатни средства ни довежда по-близо до Бог. Никое от тях не е достатъчно, за да ни поддържа цял живот. Но постоянното им прилагане ще го направи. Точно както никое хранене не е достатъчно, за да не ядем никога повече, но това не ни кара да се отчаиваме, а три пъти дневно си изпълняваме дълга към тялото.
Едно от библейските обещания, на които твърдо можем да разчитаме, е, че Бог ще ни опази във вярата при всичките трудности до последния ни ден. Апостол Павел го изразил много добре в посланието до Тимотей, 1 глава 12 стих. Той знае в кого е повярвал. Наясно е с личността на Бога. Вярата му не е зависима от капризите на едно гневно и високомерно божество, а на един предсказуем и сигурен Бог, в когото няма промяна. Затова му е поверил себе си. Поверявам, значи предавам нещо свое на някого за временно съхранение, както вложителите поверяват парите си на банките. Той е мое, но аз не мога да боравя добре с него, затова го давам на друг, той да го разработи и умножи. Какво добро можем да направим ние със себе си? Нищо. Най-мъдрото е да връчим всичко свое на Бога и той един ден да ни го върне с големи лихви.
Заплахата да спрем насред пътя към небето винаги е реална. Мнозина спират и се връщат. Правят го, защото не са разбрали за какво велико бъдеще става дума. Жалко за тях. Нека това не ни заразява. По-добре да продължим напред, защото който устои до край, той ще бъде спасен.
Но ще ме
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно слушайте отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!